Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o jednoj čudesnoj knjizi, o delu Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerova. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Vazić, pozorišna i radioreditelka.
With a frozen moon, a murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice.
Thank you.
and so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice. Of Alice, there's only Alice.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o jednom čarobnom delu, delu popularnom u čitavom svetu, o knjizi Alisa u zemlji čuda. Ovo delo nam predstavlja Bojana Lazić, pozorišna i radioreditelka. Bojana iza sebe ima veći broj režiranih pozorišnih predstava, kao i jedan broj radiodrama. Radiodrame su učestvovale na mnogim stranim festivalima. Od pozorišnih predstava da pomenemo samo one koje su rađene po delu. Evo, Samuela Beketa, Šekspira, Aleksandra Popovića, Branislava Nušića, Duška Radovića i za ovu emisiju možda najzanimljivije, Bojana je realizovala predstavu po delu Luisa Kerola. Bojana, ti si za ovu priliku za emisiju Moja knjiga se opredelila da govoriš o knjizi Luisa Kerola Alisa u zemlji čuda, i na samom početku pitanje, zašto ti je ovo delo toliko interesantno, evo da si se opredelila i da govoriš o njemu, ali i si se opredelila u životu i da realizuješ pozorišnu predstavu po tom delu?
Pa mogu da kažem, kada sam zapravo, da krenem negde od kraja, to jest od premijere koja se desila u Lazarevcu i koja je bila specifična po tome, pošto je to bila predstava koja je vodila publiku kroz celu tu zgradu. Kao što negde je Lewis Carroll rekao da je ovo Alisina avantura kroz zemlju čuda, tako sam ja pokušala da napravim neku vrstu, kako se to danas zove, participativnog pozorišta, to jest za 25-30 tinejdžera koji putuju zajedno sa Alisom kroz celu tu avanturu kroz koju ih ona i vodi. Tako da posle premijere, koju su gledali mnogi moji prijatelji, oni su mi rekli da je to moja najintimnija predstava koju sam do sada napravila. I mogu da kažem da je to jedna od mojih, to jest ne jedna od mojih, nego moja najomiljenija knjiga i sada kada sam odrasla, a i posebno kada sam bila dete. Nekako, ja znam da je ova knjiga bila prekretnica u literaturi za decu, zato što dok ona nije nastala, uglavnom je literatura bila neka vrsta didaktičke literature sa nekom porukom i tako dalje. A ovo je u stvari knjiga koja je revolucionarna po tome što nema nikakvu vrstu pouke, već što kažu da je to, da se Lewis Carroll bavio nekom vrstom nonsensa. Jer on je bio i matematičar i uopšte bavio se i logikom, a zapravo je ova knjiga koja nema nikakvu logiku, i na engleskom ona ima neke rebuse, ima neke igre reči koje u zavisnosti od kvaliteta prevodioca mi možemo da vidimo ili ne u našem prevodu, ali ona je za mene važna baš zbog te fantastike. Zato što sam ja neko ko vrlo često voli da izađe iz stvarnosti, čak i sad sa 40 godina, i da se zaigra, što mi daje i moje bazično zanimanje, mi to omogućava u pozorištu, tako da je Alisa konačno moj dosanjani san. I ona je napravljena, predstava je napravljena za tinejdžere, znači za decu uzrasta od 15+, to je za srednjoškolca. Ono što je zanimljivo je da meni je to i jeste negde knjiga o odrastanju i sazrevanju, uz sve fantastične detalje koji prate Alisu na tom njenom putovanju, i negde meni bilo važno da to sagledam sa neke ženske strane, s obzirom da je glavni lik jedna devojčica, i ta predstava se zapravo bavi otkrivanjem seksualnosti negde u ranom dobu.
Ova knjiga jeste bila značajna, kako si ti pomenula, u tom smislu da je pomerila malo neke granice umjesto literature koja se računate na pouku, na edukaciju, na moralno neko podučavanje. Lewis Carroll je insistirao na fantaziji, na snu, na igri, na nekim kategorijama koje su očigledno deci bile bliske, i to je jedan od razloga zašto je ova knjiga zaista izazvala veliki potres, da tako kažemo, u istoriji književnosti, i knjiga koja je prevedena na gotovo većinu svjetskih jezika i niz generacija je odrastala uz tu knjigu, knjiga koja je izuzetno popularna, koja je realizovana u čitavom vidu drugih nekih medijskih preoblikovanja. Pa ja ću sad o samoj knjizi da popričamo, kada si ti otkrila, da li je u tvom nekom sazrevanju ova knjiga izazvala neke promjene, na koji način si je kao čitalac doživjela kada si je prvi put čitala, pretpostavljam da si ti kao tinejdžer ili možda nešto ranije, kako si doživjela knjigu i čime te ona to zapravo tada fascinirala?
Ja knjigu kada sam prvi put pročitala, bila sam jako mala, ne mogu tačno se setim koliko sam imala godina, ali zapravo to je bilo negde možda i pogrešno vrijeme da čitam ovu knjigu. Ništa mi nije bilo jasno. I bilo je mnogo tih zlih likova, tako da sam ja nju ostavila sa strane i zapravo negde sa 12-13 godina sam joj se vratila i ona me tad potpuno fascinirala. Zato što je sva literatura koju sam do tada čitala bila to, zasnovana na logici. A ono što jeste zanimljivo je da deca se vrlo često ne pitaju zašto. Mi odrasli se pitamo zašto, ovo nije logično, ovo je nemoguće. A negde u dečijem svetu ne postoji to nemoguće, zašto još uvijek nisu dostečene te neke inhibicije, nekako sve je moguće. I to ono što ti kažem, da negde ja imam i dan danas u svojoj ličnosti i želim to da sačuvam. Mislim da je to jedna velika dragocenost, a to je da imaš to neko veliko dete u sebi i da si oduševljen fantazijom i nelogičnostima. Baš to. Mislim, žao mi je što koristim tu reč nonsens, jer kad bi je preveli, to bi značilo glupost, pa bi mi bilo jako teško da kažem da je to glupost. Ali to nešto što nema logike, što je fantastično, što negde ne spada u ovaj realan svet u kojem mi živimo, jeste fascinacija. Kada smo prošli put pričali o knjigama koje ja volim pre par godina, ja sam ti tad čitala naučnu fantastiku, tako da ja u stvari i Alisu, tako da sam ja u stvari vrlo zaljubljena u nešto što ne pripada realnom svijetu.
Da, prilikom tog razgovora, ja se sjećam, evo čak si pomenuli smo onda i Alisu, pa si rekla da je taj kvalitet radoznalosti nekako tebi najinteresantniji sada u toj knjizi, i da te to tada kupilo i da si zapravo krenula tim tragom, onaj beli zec koji skače u rupu zemlje, ali se kreće za njim, i tada zapravo počinje cijela ta priča, obilazak zemlje čuda, i zapravo Alisa je motivisana time što je radoznala.
Tako je. Mislim da smo tada i pričali o tome. Meni je jedna pametna žena, dok sam radila ovde na radiju, Ljubica Ćetković, koja je bila urednica redakcije, jednom na terasi rekla da misli da je čovjek živ dok je radoznao. I to je neka misao koja je meni tad zazvučala apsolutno istinito. Jer radoznalost može da prestane nekome i sa 7 godina, nekom s 23, a nekom ne prestaje čak ni sa 99. I ja mislim da je radoznalost nešto što te gura kroz život i što te zapravo čini živim. Eto, tako da i Alisa, mislim, da nije uskočila u tu rupu, kao što njena sestra nije uradila, ne bi imala to bogato životno iskustvo. Ja mislim da ta fantazija u koju ti možeš da utoneš i kad zažmuriš je lično bogatstvo svakog čoveka, ako to zaista i dalje može da uradi, koje može da podeli s drugim, ali nekako to je neka najintimniji, neki njegov unutrašnji svet koji vrlo često dolazi iz podsvesti.
Jedan od kvaliteta ove knjige i samog autora Lewisa Carrolla, ili da kažemo pravo ime Charles Lutwidge Dodgson, on je bio stvaralac koji očigledno nije hteo da se dodvorava deci, nije pisao na taj način da se po svaku cenu približi njima i da po svaku cenu uđe na svaki način u njihov svet, nego im se jednostavno obraćao kao ravnopravnim bićima. I on se prepuštao igri, prepuštao se u fantaziji, prepuštao se snovima, mešanju sna i jave, i to što si ti pomenula, tu postoji i zli likovi, postoji taj fenomen zla, on jednostavno nije bežao od toga da je život i težak i zao. Ima ona pesma jedna koja je isto tako na tragu tog nonsensa, Morže drvodelja, ako se ne varam, gde oni pominju neke ostrige koje dolaze, pevaju sa njima, i to, i pesma se završava tako što oni zapravo pojedu te ostrige. Znači, on je taj fenomen zla koji postoji u životu ugradio i u svoju knjigu, i to je hteo da podeli sa decom, i deca su izgleda osjećala to da im se on obraća kao ravnopravnima.
Pa nekdje fenomen smrti koji je, na primjer, i dan danas tabu kako se tretira u literaturi za decu i u pozorištu za decu, a zapravo ne mislim da treba da bude tabu, nego da se nađe način kako da se to deci približi.
Hoćeš možda da pročitaš ovaj neki deo iz knjige, o to bi nam ovako možda knjigu približilo i sa te strane ovim.
Pa hoću, vrlo rado. Mislim, ja sam se u stvari odlučila za početak, da, mislim, pročitat ćemo nekoliko delova, ali početak već kad smo pričali o toj radoznalosti, vole bi da pročitam taj početak te prve glave koja se zove Niz zeči u rupu. Alisi je bilo već strašno dosadno da sedi sa svojom sestrom na obali i da ništa ne radi. Zavirila je jedared dvared u knjigu koju je sestra čitala, ali u toj knjizi nije bilo ni slika ni razgovora. Uf, kakva mi je to knjiga, pomisli Alisa, bez slika i razgovora. Zato u sebi poče da premišlja da li bi se isplatilo da ustane i nabere belih rada, pa od njih oplete venac, kad odjednom neki beli zec sa crvenkastim očima protrča baš pored nje. To nije bilo ništa naročito, niti se Alisi učinilo baš mnogo neobično kada je čula kako je zec zabrinuto uzviknuo: teško meni, zadocniću. Ali kada zec izvadi iz džepa na prsluku čak i pravi pravcati sat, pogleda ga, podjuri dalje, ali se skoči. Sinu je u glavi da nikada dotle nije videla zeca sa džepom na prsluku, kamoli da iz džepa vadi sat. Sva uzbuđena od radoznalosti, potrča poljem za zecom i taman ga vide kako šmugnu u veliku zečiju rupu u šipragu. I Alisa ulete u tu rupu odmah za njim, uopšte i ne pomislivši kako će iz nje izaći. Evo, kao što si rekao, već u toj, mislim, na početku te prve glave se u stvari pomenje radoznalost i to netrpljenje dosade.
Što je za stvaralaštvo i pa i za čitanje i za književnost dragoceno. It's dreamy weather, we're on, you waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouettes crawls I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's a wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the rainbows on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss, bring madness with the bliss, and I will think of it when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over here, and I must be insane to go skating on your name.
secret kiss brings madness with a bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Send me adrift and I'm lost. Skating on your name, and by tracing it was, I fell through the eyes of
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o čuvenom delu Alisa u zemlji čuda Luisa Kerola. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Lazić, pozorišna i radioredateljka. Bojana, evo malo smo otvorili korice ove knjige, upisali otprilike o čemu govori i kako si je ti doživjela prvi put kad si je čitala. I sad, meni interesantno bilo u ovoj knjizi postoji, pored toga što je to naglašeno sklonska fantastici ka čudesnim događajima koji se opisuju i u zemlji čuda gde je Alisa zalutala, pa i u drugom delu knjige Alisa u svetu ogledala kad prođe kroz ogledalo. Pričat ćemo o tome još posebno, ali postoji nešto u oba ova dela što je interesantno, a to su pogled iz različitih perspektiva, pogotovo u prvom delu, ali su u zemlji čuda, ona stalno menja svoje dimenzije. Ona ima napitak, na stoliću jednom nalazi bočicu, piše popime, ona popije, onda poraste, onda ne može da prođe kroz vratašca, ponovo pojede kolačić, onda se smanji i tako kroz čitavu knjigu. I ne samo da menja dimenzije, nego stalno i svet posmatra i doživljava iz te nove perspektive, odnosno novih dimenzija. I to je nešto što je inače karakteristično, evo, za, da li to kažemo, za književnost anglosaksonskog područja. Jonathan Swift je, recimo, svoje delo Gullivera o putovanja isto pravio na tim pogledima iz različitih perspektiva. Pa sad, kako je tebi to delovalo tada kad si prvi put čitala knjigu i kako sada to doživljavaš, taj pogled iz različitih uglova, različitih perspektiva?
Da, pa samo te podsjetim da mi imamo i Biberče, tako da...
Jeste,
mi...
da, bajka čuvena.
Da, to neki mališan koji gleda da. Svet i svoje neke da. Niske perspektive, ali je dosta veliki. Taj motiv, kako da kažem, narastanja i smanjivanja, jer ona u jednom trenutku toliko naraste da probije glavom krošnju i ne može da vidi svoje cipelice, a onda se zapravo smanji da može da prođe kroz mišiju rupu, koliko se ja sećam. Ja sam uvek želela da dobijem taj kolačić pojedi me i napitak popi me, mada od svega najviše kad sam bila mala volela sam da dobijem neki napitak od kog mogu da postanem nevidljiva, jer mi je nekako to i dan danas želja da zapravo mogu da postanem nevidljiva, što je želja bila i jednom i živke ministarke, u stvari sećam se sada da se pretvori u muvu. To je jako zanimljivo to što si rekao iz koje perspektive se posmatra svet. Sad, ako se opet vratimo na predstavu koju sam ja napravila, kad bi krenuo zapravo da režiraš sve ovo što je on napisao, ta predstava ne bi imala kraj i zapravo bi bila ilustracija jedne knjige koja je već dovoljno fantastična kad se čita i mislim da je prosto budi maštu svakoga od nas. Tako da ja sam baš taj motiv povećanja i smanjenja koji inače teško predstaviti u pozorištu i vrlo često je predstavljen tako što je velika Alisa glumica, a mala Alisa neka lutkica koju vodi glumica. Ono što je meni bilo zanimljivo, pošto sam ja sarađivala sa Vesnom Perić na tekstu, kog je zaista bilo malo i nije se oslanjao na tekst iz knjige, ali su se situacije oslanjale na knjigu, mi smo napravili jednu scenu, a to je susret velike i male Alise. Ono što je negde bilo svima nama zanimljivo, predstavu su radila je pet glumica, znači bila je potpuno ženska predstava i saradnice su bile, scenografkinja je bila žensko, Vesna Perić je pisala taj tekst zajedno sa mnom, tako da smo mi došli do zaključka da bi zapravo u pozorištu od svega toga da mi pravimo iluziju da neko raste i smanjuje se, bilo dobro da napravimo susret male Alise koja putuje kroz zemlju čuda i nekako odemo u budućnost kakva je ona kada poraste. I tu postoji dijalog između njih koji je baziran na tom nekom ključnom pitanju koje gusenica njoj postavlja, a to je ko si ti. I posle pitanja, kada mala Alisa pita veliku ko si ti, ona je kaže ja sam ti, a ko si ti? nastane jako veliko uzbuđenje. Ta velika glumica je čak imala i masku te male Alise, odlivak, tako da su svi shvatili da ona velika, nosila je štule, bila je ogromna. I to je negde bilo uzbudljivo zato što razgovarajući sa saradnicama i sa glumicama, sve su zapravo imale kao odrasle osobe potrebu da se sretnu sa tom devojčicom koje su bile pre 20, 25 godina. Tako da negde taj motiv odrastanja i različitih perspektiva, što kažeš, gledanja na svet, nije bio samo vezan za 8 cm i za 27 metara, nego baš za taj susret, neko spajanje vremena gde se spaja sadašnjost i budućnost i gde se sreće Alisa sama sa sobom. A za nas odrasle je to bio susret sa nekom devojčicom koju smo sve mi bile nekada davno. Tako da, i kad bismo nekako, to je bio i drugi deo, odmah sam se setila toga što je vezano za pitanje ko si ti, koje je meni bilo i negde najvažnije pitanje koje dan danas kontemplirajući o sebi i o svom biću postavljam sebi. Evo i tog drugog dela, to je znači iz glave 5, koja se zove Savet jedne gusenice. Gusenica i Alisa gledale su se neko vreme ćutke. Najzad gusenica izvadi čibuk iz usta, pa leno i pospano upita: ko si ti? To svakako nije bio baš neki ohrabrujući početak za razgovor, pa Alisa nekako bojažljivo odgovori: Ja to za sad gotovo ne znam ni sama, gospođo, to jest... Znam ko sam bila kad sam jutro sustala, ali sve mi se čini da od tada mora da sam se nekoliko puta promenila. Kako to misliš, upita gusenica strogo. Izjasni se. Bojim se da ne mogu da se izjasnim, gospođo, odgovori Alisa, jer znate, ja nisam ja. Ja to ne znam, odbrusi gusenica. Nažalost, ne mogu da budem jasnija, opet će Alisa vrlo učtivo, jer u prvom redu sve to nije jasno ni meni samoj. A kada neko samo u jednom danu toliko puta promeni veličinu, Bog me i mora da sve pobrka. Ne mora, obrecnu se gusenica. E, možda vama to sad tako izgleda, odgovori Alisa i dalje vrlo učtivo. Ali kada budete morali da se pretvorite u lutku, a znate, to će vam se jednog dana i dogoditi, pa posle toga u leptira, mislim da vam baš neće biti sve jedno, jel te? Baš i hoće, odbrusi gusenica. E, možda ste vi drugačiji, pomirljivo će Alisa. Ja samo znam da meni to ne bi bilo ni malo sve jedno. Tebi, obrecnu se gusenica prezrivo. Ko si ti? To ih vrati opet na početak razgovora.
Interesantno i dobro što si taj deo odabralo. Baš sam nešto htio da pitam u vezi sa tim. To pitanje, ko si ti? To je zapravo neko suštinsko pitanje svekolike umetnosti. Svako umetničko delo na neki način postavlja to pitanje, čak možemo reći ne da ga postavlja, nego zapravo svojim svetom i svojim postignućem ono nas primorava da sami sebi postavimo pitanje, ko si ti? Kao što Alisa, to si ti lepo rekla, Alisa u čitavoj knjizi zapravo razgovara, ona vodi dijalog i sa likovima, fantastičnim likovima koje sreće u zemlji čuda i u svetu izogledala, ali i stalno sa sobom ona razgovara, ona kao da ima jednog izmišljenog sagovornika ispred sebe.
Mogu da ti priznam da ja imam takođe jednog izmišljenog sagovornika ispred sebe i mislim da postoje još neki ljudi koji znam sa svojim izmišljenim sagovornicima. Sad to su neki unutrašnji dijalozi zapravo, ali na to pitanje ko si ti, koje ja, na primjer, vrlo često sebi postavim jer idem i na psihoterapiju, pa je to nekako normalna stvar da se stalno pitaš ko si ti. Ja sam sve bliže odgovoru da sam ja baš ono što je unutar mene, ta neka radoznalost i neki živ unutrašnji svet koji nema nikakve veze sa ovim svetom koji vidimo oko sebe i nema nikakvu logiku koja je povezana sa ovim svetom koji vidimo oko sebe. Tako da ja mislim da ta neka suština mog bića i uglavnom nekih umetničkih bića je taj živi unutrašnji svet koji ne mora da ima svaki čovek.
A po tvojom mišljenju, koliko recimo evo ova knjiga, na primjer, Kerolova Alisa u zemlji čuda i Alisa u svetu ogledala, koliko one mogu biti dobar način da odrastao čovjek, jer uglavnom se kaže da je knjiga za decu, ona nije samo knjiga za decu. Koliko ova knjiga može biti zanimljiva odrasnim ljudima da zapravo je pročitaju i čitajući tu knjigu da takav jedan dijalog sami sa sobom pokrenu?
Ono što je meni bilo zanimljivo je za koji razred je ova lektira. I to jeste ono što sam rekla na početku, mislim da sam je pročitala u nekim pogrešnim godinama. Jer kada smo mi u Lazarevcu razgovarali sa mlađom decom koji imaju 9 i 10 godina, oni su rekli da je to ekstremno dosadna knjiga za njih. A u stvari ovo što sam ti rekla, negde tinejdžeri 15 plus su dublje počeli da razumevaju sve to i negde su doživeli njegov humor koji je vrlo, vrlo neobičan. Tako da ja mislim da ovo je mnogo više, mislim da deca već imaju svoju zemlju čuda, svako dete, zato što to nema prosto inhibicija i dete se zaigra samo sa sobom i ima čitav svoj svet ispred sebe, iako ima dve plastične flaše i jedan autić. Ali odrasli ljudi su to izgubili, zato mislim da je ovo literatura za odrasle, zapravo da bi negde našli ponovo taj svoj svet mašte koji su sigurno imali, samo su ga skrajnuli, zakopali, sklonili usled svega što ih čeka danas u stvarnosti, ali ja stvarno odgovorno tvrdim da je ovo literatura za odrasle.
Da bi mogli ponovo da otkriju zemlju čuda u kojoj su bili.
Da, da, zato što su svakako jednom bili. Sad pitanje je koju je napustio, a ko je ostao na pola negde, malo u zemlji čuda, kad ne mora da vozi i da bude pribran i budan ili negde pred san. Svako posećuje zemlju čuda kad prosto ima neko svoje slobodno vreme ili kad ima neki problem pa hoće pobegne od stvarnosti. Mislim, ja tako funkcionišem. Tako da mislim da je vrlo važno da postoji u svakom čoveku, to je ono što smo pričali, radoznalost, umire poslednja kao i nada, da postoji u svakom čoveku ta neka njegova zemlja čuda koja je njegovo utočište.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Ovu knjigu nam predstavlja Bojana Lazić, pozorišna i radioredeteljka. Bojana, pred kraj prethodnog segmenta ti si govorila pa si pomenula da bi odrastao čitalac, čovjek koji je zaboravio da je bio dete, trebalo da se ovoj knjizi okrene, vrati, da je uzme u ruke, i govorilo se o tome da ne bi bilo loše, ako ne drugačije, ono pred san svako od nas da se seti da je bio dete i da ponovo krene u zemlju čuda, uz knjigu ili bez knjige, ali na neki način da se vrati u zemlju čuda. Pa sam htio nešto da te pitam u vezi sa snom. San je neka bitna odrednica, je li se u zemlji čuda, je li se u svetu ogledala. Zapravo san i ukviruje ove knjige. Postoji mogućnost da se to, ona cela pročita kao jedan san. Alisa kreće za zecom, to je početak knjige, a na kraju se ona budi pa priča sestri šta je sanjala. Znači sve to ono što je ona videla, svi događaji, svi likovi iz Zec i Šeširđija i sve one lude čajanke i sve što se dešava, sve to može da se shvati kao jedan san. To je znači jedna vešta kompozicija, pa je Lisa u svetu ogledala, isto može da se shvati kao jedan san. Ona drži jedno mače pred ogledalom i onda ju se javljaju razni prizori, ona prolazi kroz ogledalo, ulazi u taj svet iza ogledala, pa da nešto porazgovaramo o tome, o tom odnosu sna i jave, koliko je on kod Kerola bitan, koliko ti misliš da je to bitno i koliko je za umetnost, za umetničko stvaralaštvo bitno to mešanje sna i jave.
Prvo ću da ti kažem, ono, drugi put kad sam čitala knjigu kao mlada tinejdžerka, u stvari nisam tad bila tinejdžerka, imala sam 10-11, to još ne spada u te teen godine, ja sam se bila razočarala na kraju što je to bio samo san. Nekako činilo mi se tada da kao, baš bih voljela da se to stvarno desilo u nekoj zečjoj rupi i da postoji ta miljama duboka zečja rupa i da ti likovi zaista negde postoje u nekoj šumi, u nekom podzemlju, negde. Tako da kad sam bila klinka, to me nešto razočaralo na kraju. Valjda zato što je kao, eto, sve je to bio samo san, a sad se opet vraćamo kod one sestre na dosadnu livadu. Ali to je, na primjer, bio isto jako važan motiv u našoj predstavi koja traje 50 minuta. Kažem ti, publika putuje, kao jedan razred srednje škole putuje za Alisom. Oni jako nju zavole, poistovete se s njom, tu postoji neka interakcija, pomognu joj da se oslobodi. I na kraju ona kaže da neće više da učestvuju u toj igri svim tim suludim stvorenjima i da ih se više ne plaši, što je jako važno. I negde se oslanja i ovde i na knjigu, samo to kaže kraljici srce, najstrašnijoj osobi u ovoj zemlji čuda, i kaže im aj ćao i krene unazad putanjom kojom su oni krenuli od početka. Znači publika prođe kroz pozorišnu zavesu, uđe u jedan tunel što je nama predstavio zečju rupu, putuje jednom određenom putanjom kroz gradu i na kraju kada Lisa kaže svi tim stvorenjima da ih se ne plaši i da pozove publiku nazad, oni zapravo unazad istim putem se vrate do scene gde je spuštena zavesa, više nema tunela, ali imaju udobne leželjke, ćilimi i tako neke divno meke stvari prostrate po podu, i ona legne. I pozove ih da i oni se tu udobno zavale, ko želi da legne, da se opuste. I ništa se ne dešava, jedno 5 minuta, postoji muzička numera koja traje 3,5, ona istekne, i još 90 sekundi se zapravo ništa ne dešava. Onda se digne zavesa i publika je na sceni, a glumice su u publici. I one aplaudiraju publici koja je u stvari takođe igrala u ovoj predstavi, a da onda publika vrati njima aplauz. I to je isto, tu scenu mi zovemo buđenje, isto se odnosi na motiv iz knjige, da se ona budi. I kada smo posle razgovarali sa tom decom, da ih tako nazovem, mladim gledaocima, oni su rekli da je taj deo predstave njima najvažniji. Prvi deo je bombastičan, ludi zeka s motornom testerom, svakakve kerefeke i bizarnosti su videli, a onda su seli i imali 5 minuta da razmisle o tome što su videli i da negde, baš to što sam rekla, utonu u neki svoj imaginarni svet, u neko svoje unutrašnje biće. Ne. Tako da, ja mislim da je mešanje sna i jave u pozorištu, kao i na filmu, izuzetno važna stvar. I kada si me pitao preko telefona da razmislim koji zapravo autor, mislim na šta me Lewis Carroll, Alisa u zemlji čuda, na koga autora me referiše, moram odmah da ti kažem da je to David Lynch. Znači nije književnost, nego je filmski autor koji na potpuno neki ludački način meša san i javu. U ovom njegovom nastavku Twin Peaksa se pomeraju vremena, spajaju se, ne zna se šta je sadašnje, šta je budućnost. I to je zaista uzbuđujuće za gledaoca, bar za mene, zato što nije sve onako na tanjiru, nego ti moraš da pokreneš svoje vijuge i da sve te nelogičnosti, što su normalna pitanja, jer ti čezneš za logikom, za nekim odgovorom. A on ti ga ne daje, nego samo tako baca milione asocijacije u tim pomešanim dimenzijama, pomešanim vremenima. I to neko, što sam ja rekla glumicama kada smo radili, ova predstava je polje, široko polje slobodnih asocijacija za gledalca. Nije onako jasna da gledalac nema šta da razmišlja, nego da mu je sve jasno, nego zapravo to je tih 5 minuta na kraju uz tu smirujuću muziku i onda 90 sekundi tišine da ti možeš da obradiš sve ono što si video na neki svoj način i da te, da svako ima neke svoje asocijacije. Zato ja mislim da je nekako realizam davno prevaziđena forma, bar u pozorištu. Još uvek se drži na filmu jer je to malo drugačiji medij i prosto mora da se priča priča, sem ako nije neki video eksperiment, ali negde je David Lynch meni blizak autor i on zaista kao da izlazi iz ove knjige, mislim. Da. I kod njega je san jako važan.
Da, upravo si ovo, i to je jako dobra asocijacija i dobro što si povezala taj linčovski svet zaista kao da proističe iz Kerolove imaginacije, jedna pomerena realnost gde postoje elementi realnosti, ali potpuno jedna drugačija kombinatorika i drugi sistem, kao da, da smo ušli u zemlju čuda. I u svakom slučaju oni koji vole Davida Linča i njegove filmove moći će da nađu kontakti da, sa ovom knjigom, da uživaju u Alisi u zemlji čuda. Postoji još jedna stvar koju sam teo te pitam, obe ove knjige Alisa u zemlji čuda i Alisa u svetu ogledala su zasnovane na igrama, na dečijim igrama. Alisa u zemlji čuda na igri kartama i imamo likove, čitav niz likova koji su zapravo oživljene karte, a Alisa u svetu ogledala je zasnovana na šahu i sve te figure, fantastične figure koje Alisa sreće kada prođe kroz ogledalo i uđe u taj svet iz ogledala jesu zapravo oživljene šahovske figure. Koliko je zapravo igra bitan element umetnosti i umetničkog stvaranja?
Mislim da je igra najbitniji element, bar u sferi kojoj se ja bavim, pozorištu. Znači, to i jeste nekako nešto što tek godinama, mislim, posle nekoliko godina kad izađeš sa fakulteta, shvate šta je najdragocenija stvar u pozorištu, a to je ta igra, to jest proces nastajanja jedne predstave. Glumci su prvenstveno deca i ti vidiš tu neke ozbiljne ljude koji, kad kažemo proba počinje, oni počinju da se igraju i ti zajedno sa njima. E to je ono što kažem, tu se otvara ta zemlja čuda, to jest tvoje lično polje mašte. I zašto bi se onda držali realnosti i neke psihologije koju smo zapravo gledali mnogo puta u pozorištu, nemam ništa protiv toga, ali nekako kod mene je važan taj svet fantazije i važno mi je da provociram glumce da se puste zajedno sa mnom u igru. I sad ovo su igre za odrasle, mislim, šah i karte, kao i onaj kroket koji se igra kod kraljice, ali mislim da je to čisto stvar njegove logike, kao što je šah, karte, bazirane su negde na brojevima, matematici i logici. Da. I to je vezano za Lewisa Carrolla, koji je prvenstveno bio odličan matematičar i bavio se naukom koja se zove logika, a zapravo je pisao sve što je nelogično. Što i proizilazi iz logike, to je to. Mislim, ti se onda pitaš šta je kontra tome. Mislim da je igra ne samo za pozorište i za umetnost, mislim da je igra važna za sve ljude. I opet ponavljam, to je onaj trenutak pred spavanje ili trenutak ako imaš malu decu da zapravo s njima uđeš.
Da.
Uđeš u njihovu igru, jer je igra radost i igra je mašta. I igra je, u igri možeš da budeš sve ono što želiš da budeš, a ne možeš u realnom svetu, i da radiš sve ono što želiš da radiš, a ne bi radio zbog nekog stida, straha ili neodobravanja okoline. Tako da je igra vrlo važna u svim sferama, u kuvanju, u ljubavi, mislim, u bavljenju poslom. Mislim da je igra i kreativnost izuzetno važna, čak i u egzaktnim poslovima. Mislim, evo, on je bio matematičar, čovjek bi rekao, jedan ozbiljan čovjek koji se bavi samo brojevima i uopšte uskog pogleda, a zapravo je bio moram najpozitivnije da kažem, jedan potpuni ludak.
Da, i da se poigramo, mogli bismo da kažemo da je stajao pred ogledalom logike i stalno je osjećao potrebu da prođe kroz to ogledalo, da zaviri u taj svet iza, da uđe u zemlju čuda, u onu zemlju koja se nalazi sa druge strane. Koliko, po tvojom mišljenju, čitanje može da se shvati kao igra?
Ah, pa to ne znam. Može da se shvati kao igra ako zapravo čitanje krene da ti budi neku maštu, i meni bar, i počinjem da vidim slike. Onda ja mogu i da se vraćam na neke delove knjige, da razrađujem te slike, crtam ih iznova, tako da da, može negde da se shvati kao igra, ali mislim da je čitanje prvenstveno važno da bi sačuvali radoznalost, da bismo sačuvali radoznalost, kao što smo rekli na početku, da. Zašto je radoznalost važna, posebno kod odraslih ljudi, i nešto što čitanje može da budi kod čoveka kreativnost i on može da je ispoljava u raznim drugim sferama svog života.
Da,
mada imaš i one ljude koji dok čitaju crtaju, znaš, po marginama i sve to. Ja isto mislim da je to neka provokacija da ti zapravo budeš da ne znam, to vidiš, to mi je onda igra, crtanje po marginama.
U svakom slučaju sve su to načini da se krene u zemlju čuda. Bojana, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Vojo, hvala i tebi. Nadam se da ćemo se vidjeti za godinu dana da pričamo o nekoj novoj knjizi.
continued raving. All of my love's astray. Don't believe I shoot myself. No matter how bad things may feel, everything you've done, my dear, has already happened to me. Has already happened to me.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.